Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсызба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосына зарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Денсаулық сақтау министрлігін балаларға онкологиялық ауруды жұқтырды деп айыптаған аналар қоғамдық бірлестік құратындықтарын мәлімдеді. Семейде адам құқығын қорғаумен айналысатын дом қоғамдық бірлестігі жабылуы мүмкін. 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында допинг пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Сонымен қатар осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атышовамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыздар және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққолы. Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. 325 депутаттық мандатқа 6000-нан астам үміткер түспекші. Сайлау комиссиясы Саддам Хусейннің режимі кезіндегі Баас билік партиясына мүше болды деп күдік туғызған 500-ден негізінен сунит саясаткерінің 330-ы сайлауға жіберілді. Осы мәселені талқылаудың салдарынан Ирактағы сайлауалды науқаны бір аптада көпке кешігіп басталды. Пәкістан үкіметі бейсенбі күні елдің солтүстік батысындағы Банно қаласында болған 2 жарылыстан кем дегенде 14 адамның қаза болып 30-тан астам кісінің жараланғанын хабарлады. Қала әкімінің айтуына қарағанда, жанпидашыл содырлар жергілікті полицияның оқу орталығына шабуыл жасаған көрінеді. Қаза болғандардың 9-ы полицейлер, қалған 5-еуі бейбіт тұрғындар. Қалаға комендант тәртібі орнатылды. Банно қаласы Әл-Қаида содырлары және тәліптер көп шоғырланған солтүстік Вазиристан таулы ауданына қарайды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері елдің солтүстігіндегі Баглан облысында тауда үсіп өлген 20 тәліптің мәйіттерін аңғарды. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша мәйіттер тау үңгірлерінен табылған. Бүгін Ауғанстан үкіметі Кабулдан солтүстікке қараған бойдағы Саланг асуындағы жолды қайта ашты. Өткен аптада қар көшкінінен 170 адам қаза тапқан болатын. Таудан бас аяғы 36 рет қар көшкіні құлап, олардың үшеуі әсіресе көп нұқсан келтірді. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның жүрегіне жасалған операциядан кейін оның денсаулығы оңалып келеді. Клинтонның кардиологы Алан Шварцтың айтуынша, науқас жүрегіне стенд орнатылды. Бұл операция жүрек талмасын тудыратын қысымды азайту үшін жасалады. Дәрігердің хабарлауынша, 63 жастағы саясаткердің жағдайы жақсы және ол дүйсенбі күні жұмысына кірісе алады. Билл Клинтон Біріккен ұлттар ұйымының зілзаладан зардап шеккен Гаити мемлекетіне көмектесу іс-шараларын үйлестіреді. Оның жүрегіне 2004 жылы да күрделі операция жасалған болатын. АҚШ президентінің әкімшілігі Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейтінін хабарлады. Теһранда ислам төңкерісінің 31 жылдығы мерекесі тойланған бейсенбі күні мыңдаған халықтың алдында сөйлеген сөзінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Иранның ядролық мемлекетке айналғанын мәлімдеп, батыс елдерінің саясатын сынға алды. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Ахмадинеджадтың бұл сөзін саяси мәлімдеме деп бағалап, оның ғылымға ешқандай қатысы жоқ болуы мүмкін деген күдігін білдірді. Халықаралық қауымдастық Ираннан ядролық отынды жойқын қару жасауға пайдаланады деп сескенеді. Теһран оны теріске шығарып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Қазақстанның орталық, солтүстік және шығыс облыстарында қатты аяз сақталады. Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында аяз 40-45 градус шамасында болады. Өскемен қаласында аяз бен қоректің жетіспеуінен құстар қырылуда. Ертіс өзенінде жабайы үйректер үсі үстінде. Орнитолог ғалымдардың айтуынша, осыдан 30 жыл бұрын құстың 400-ге жақын түрі мекендеген Шығыс Қазақстан облысында құстың түрлері өте азайып қалды. Өскемен қаласында құстың 10 шақты түрі ғана қалған. Құс түрлерінің сиреуіне бұрын-соңды болмаған аязға қоса аңшылық орман тоғайлардағы өрттер себеп болып отырған көрінеді. Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон М зымыран тасығышы ұшырылды. Хабарға қарағанда зымыран американдық Intelsat 16 ғарыштық жер серігін орбитаға алып шығуға тиіс. Бұл биыл Байқоңырдан ұшырылған екінші Протон зымыран кемесі болып табылады. Олимпиада алауы канадалық Ванкувер қаласына жеткізілді. Бүгін Ванкуверде 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталады. Олимпиада алауының бұл жолғы эстафетасы оған дейінгі эстафеталардан ұзаққа созылды. Қысқы олимпиада ойындары 17 күнге созылады. Оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванкуверге 40 спортшысын жіберіп отыр. Алайда олимпиада ойындарын ұйымдастыру комитеті ауа райына алаңдап отыр. Соңғы күндері осы өңірде күн жылынып, нөсер жаңбыр жауды да Ванкувер төңірегіндегі ашық спорт нысандарында қар азайып қалды. Соған қарамастан ұйымдастырушылар бұл жағдай спорттық бәсекелерді өткізу кестесіне әсер етпейді деп үміттенеді. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Ингушетияның Сунжен ауданындағы Арышты ауылында өткізілген арнайы операцияның барысында 20-ға жуық содырдың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда содырлар мемлекет экстремистік топтың жетекшісі Доку Омаровқа бағынатын көрінеді. Ресми мәлімет бойынша бейсенбі күні басталған арнайы операция әлі аяқталған жоқ. Ауданды федералдық қауіпсіздік қызметі мен ішкі істер министрлігінің бірлескен күштері қоршауға алды. Олардың қатарында әлі адам шығыны болмаған сияқты. НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмусен бүгін Виктор Януковичті Украинадағы президент сайлауында жеңіске жетуімен құттықтады. Расмусен НАТО мен Украина әріптестігі бұдан әрі дами беретіндігіне сенім білдірді. Бұған дейін Янукович Украинаның НАТО-ға қабылданбауы мәселесі жалпыұлттық референдумда шешілуге тиіс деп мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні Украинаның аймақтар партиясы көсемінің сайлаудағы жеңісімен Еуроодақ басшылары АқШ президенті Барак Обама және Грузия президенті құттықтаған болатын. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыз жалғасына құлақ түріңіздер.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Денсаулық сақтау министрлігін балаларға онкологиялық ауруды жұқтырды деп айыптаған аналар қоғамдық бірлестік құратындықтарын мәлімдеді. Семейде адам құқығын қорғаумен айналысатын ДОМ қоғамдық бірлестігі жабылуы мүмкін. 2013 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында допинг пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Сонымен қатар, осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атушевамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыздар және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанда онкологиялық дертке шалдыққан балалардың аналары өмірді сақтай қатты қоғамдық бірлестік құратындықтарын мәлімдеді. Бұл туралы олар Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады. Бұған дейін осы аналар денсаулық сақтау министрлігін балаларға онкологиялық ауруды жұқтырды деп айыптаған болатын. Енді аналар министрліктен балаларды емдеуге кететін шығынды қысқартуды сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда БЦ гепатитіне шалдыққан 658 бала бар. Қазір тіркелуге дайын өмірді сақтай қатты қоғамдық бірлестігіне 39 ана кірді. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны Анара Садықованың 4 жасар баласы Серік Хан келді. Аққан ауруына қоса гепатитке, яғни бауырдың қабынуына шалдыққан. Ал Анара Садықова ең болмаса балаларды емдеуге көмек берсін деп отыр.
Бесплатно анализдейміз, апта сайын бізге. Сосын УЗИ, рентген сондайын, сосын ТЦР диагностика, балаларға да, сосын мамаларға обязательно сондай керек. Сосын мына Астанада бір центр жасаса, Қостанай, Петропавловск, сол жерге бармай, Алматыға бармайтын.
Астанада баспасөз мәжілісін өткізген аналардың сөзінше дәрі тегін берілетіні жақсы, бірақ қалған жайттар бойынша көмек көрсетілмейді. Себебі 2003 жылға дейін онкологиялық індеттерді анықтауға арналған шаралар тегін жасалатын. Қазір ақылы министрге шағымданған соң ақылы қызметтер азайды, бірақ жойылған жоқ дейді аналар. Ал аққан ауруына шалдыққан балалардың қанындағы ақ бөлшектерді анықтап тұру үшін әрдайым медициналық қызметтер қажет дейді Анара Садықова.
Ең қымбаты анализ ПЦР диагностика қазір 12600 теңге. Қоз расчетына деміне жасаған, қоз расчетке бәрі кірген білмеймісін. Шайда бір рет тегін жасайтын болды. Бірақ мына Алматы, Алматы облысы апта сайын бару керек қой. Ондай жасамайды тегін.
Келесі ана Торғын Балтаева Астана тұрғыны. Оның 10 жасар қызы Айдана жақын аққан ауруына қоса гепатитке, яғни бауырдың қабынуына шалдыққан. Торғын Балтаеваның сөзінше, гепатитке қажет пигентрон препараты Қазақстанда осымен 6 жыл бойы балаларға тегін беріліп келеді. Ал Денсаулық сақтау министрлігі бұл дәрінің 18 жасқа толмаған балаларға қабылдауға болмайтындығын тек қазір ғана білді. Қазір министрлік Рафирон аталатын басқа дәріні сатып алған, ал тыйым салынған препараттың сатылып алынуын қолдаған адамдар жауапқа тартылады, дейді Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев. Бұл жерде біз нақты кімнің тағайындағандығын, бұның артында кім тұрғандығын анықтаймыз. Сосын материалдарды тергеу органдарына береміз, деді министр Досқалиев.
Работает комиссия, тут уже мы точно установим, кто рекомендовал, кто за этим стоит, и соответствующий, скажем, материал мы передадим в следственные органы.
Ал науқас балалардың ата-аналары денсаулық сақтау министрлігі ұсынып отырған жаңа дәріден бас тартып отыр. Себебі бұл дәрінің ілеспе әсері көбірек, және ол дамыған елдерде гепатит емдеуде сирек қолданылады. Оның үстіне ата-аналардың пікірінше министрлік бұл дәріні арзандығына бола алған. Себебі бұл препарат алдыңғысынан 5 есе арзан тұрады, дейді олар. Торғын Балтаеваның сөзінше, ол балаларын тегін емдегісі келген, ал енді бізге арзан препаратты тығып жатыр, дейді ол. Бұл дәрінің алдыңғысынан тиімділігі аз. Бұрынғы препаратта дертті емдеуге тиімділік көрсеткіші 50% болатын, қазіргісінде 25-30% екендігі дәлелденген, дейді Балтаева.
Мы хотели, чтобы наших детей лечили бесплатно, а получается сейчас нам подсовывают вот этот вот дешевый препарат. Он менее эффективный. Доказано, что у него всего 25-30% эффективности при нашем генотипе.
Осы мәселелер бойынша денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметкері Айгүл Орызбековаға хабарластық. Ол аналары ұйымдастырған баспасөз мәжілісі жайлы білетіндігін жеткізді. Ал министр іс сапарда жүр. Сондықтан біз бас тартпаймыз, бірақ сұрағыңызды сұрау ретінде жазбаша түрде жолдаған соң жауап беруге тырысамыз, деді денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметкері Айгүл Орызбекова.
Сформируйте ваши вопросы, отправьте, пожалуйста, никто не отказывается.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Семейде адам құқын қорғауымен айналысатын Дом қоғамдық бірлестігі жабылуы мүмкін. Бірлестік өкілдерінің айтуынша, бұған корпоративтік салық төле деп отырған жергілікті салық органдарының негізсіз талабы себеп болып отыр. Ал сарапшылар болса, мұны демократиялық бағытта жұмыс жасап отырған үкіметтік емес ұйымдарға жасалып отырған саяси қоқан-лоқы деп бағалап отыр. Себебі мұндай жағдайға жалғыз Дом ғана емес, бірқатар құқық қорғау ұйымдары да тап болып отыр екен, толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы айтып береді.
Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Дом қоғамдық бірлестігі өкілдерінің айтуынша, олардың жұмыстарына жергілікті салық органы тосқауыл жасап отыр. Соның салдарынан үйім жабылу үстінде, дейді бірлестіктің төрайымы Майра Абенова.
Ақштағы демократияны қолдау ұлттық қорынан алған грантымыз үшін жергілікті салық комитеті бізден корпоративті табыс салығын төлеуді талап етіп отыр. Біз жыл бойы бұл шешімнің заңсыз екенін дәлелдеуге тырыстық. Бір жағынан біздің сот жүйеміз қаншалықты әділетті екенін білгім келеді. Бұлай емес екеніне көзім жетті.
Оның айтуынша, салық органы мамандарының талабы заңсыз, себебі қоғамдық бірлестік алдына коммерциялық пайда табуды көздеп отырған жоқ, қоғамдық маңызы бар жобаларды жүзеге асыруды мақсат етіп отыр.
Салық кодексі бойынша гранттың түсіндірмесі бар. Біз өзімізге ерекше артықшылық беріңдер деп сұрап отырған жоқпыз. Заң бойынша алынған ақшадан пайда көруге мүлде құқығымыз жоқ. Ұйымның жарғысы бойынша қол жеткен гранттарымызды тағы басқа ұйым мүшелеріне таратуға қолымыз жоқ. Қаражаттың барлығы жобалардың жүзеге асырылуына жұмсалып жатыр. Ал салық органдары болса, грант берген ұйымның үкіметтің қаулысындағы тізімде жоқ екенін айтады.
Дейді Майра Абенова. Біз осыған қатысты Семей қалалық салық басқармасының бастығы Қанат Әділбаевқа хабарласқан кезде, ол біздің сауалымызға былай деп жауап берді.
2005 жылы болған әлде 6 жылы болған, қазір есімде болмай тұр. Тексеру актісі болған болатын. Тексеру актісінің қорытындысы бойынша қосымша салықтар есептелінген болатын. Ол салықтар бүгінгі күнге дейін әлі төленбеген. Содан кейін ол кісілер сотқа шағымданды. Соттың бірінші инстанциясына ол кісілер ұтылып қалды. Қазір әлі күнге дейін бұл кісілермен соттасып жатырмыз. Бір сот қандай шешім қабылдайды, мен ойлаймын, сондай іс-әрекет арқасында біз өзіміз жасаймыз деп.
Ал Майра Абеновның пікірінше, мәселе салықта болып отырған жоқ, адам құқығымен айналысатын ұйымның әрекетінде болып отыр. Оның аймақтағы белсенді әрекеті кейбір мемлекеттік органдарға ұнамайды. Сол себепті салық арқылы аяғымызды шалмақшы, дейді ол.
Но юридически нас сейчас ликвидируют.
Дәл осындай жағдайға өткен жылы республикадағы бірқатар құқық қорғау ұйымдары ұшыраған. Бұлардың арасында адам құқығын қорғау бюросы, Политон сияқты ұйымдар бар. Соңғы аталған ұйым соның салдарынан жарты жыл бұрын жабылып қалыпты. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім құқық қорғаушы ұйымдарды салықтық құжаттарға мықты болуға шақырады.
Президенттік сайлауға неше 7 ай қалған уақытта тексертті. Өлі бір ай тексереміз деді, ол 6 ай бойы тексеріс болды. Сөйтті де президенттік сайлауға 15 күн қалған уақыттарда бізге айтты, міне 7,5 мың ақша төлейсіңдер, не төлемесеңдер жабылады. Президенттік сайлауға тәуелсіз бақылаушылар жүйесі республикалық қатыстырмау. Мен өзім солай деп айттым оны. Ол үшін ондай болмас үшін ұйымның өзі әрбір жыл сайын внутренний аудит жасау керек. Бір аудиторский фирмаға ақша беріп өзін тексерту керек болмысы. Тұтып отырады да қазір, егер не дейді, үлкен-үлкен жақсы ұйымдар. Сол уақытта аудит өткеннен кейін барып, саған ешнесе істемейді. Аудит айтады, мынаның нәрсенің қате, мынаның дұрыс, мынаның бәрі 100% дұрыс дейді, оған ешкім ешнәрсе істемейді одан кейін.
Заңгер Сергей Уткиннің пікірінше, жоғарыда көрсетілген нақты мысалдарда салық органдарының талабы заңсыз.
Некоммерческая организация,
егер коммерциялық емес ұйым қандай да бір жарна немесе материалдық көмек ретінде ақша алса, оны сөзсіз кіріс деп айта аламыз. Бірақ мұндай заңды тұлғаға табыс салығы салынбайды, себебі ол оған кәсіпкерлік әрекетінің нәтижесінде қол жеткізіп отырған жоқ. Оның үстіне коммерциялық емес ұйымдарға кіріс қабылдауына рұқсат етілген. Бұл жерде оның қайда жұмыс алатыны да маңызды. Олар жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыруға жұмсалуы тиіс. Мемлекет коммерциялық емес ұйымдарға неге осыншалықты артықшылық беруде? Себебі бұлар қоғам үшін өте пайдалы мақсаттарды жүзеге асырып отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері таяуда үсіп өлген 20 тәліптің мәйіттерін тапқан. АқШ-тың экс-президенті Билл Клинтон жүрегіне жасалған операциядан кейін оңалып келеді. Олимпиада алауы канадалық Ванкувер қаласына жеткізілді. Байқоңыр ғарыш айлағынан биылғы екінші Протон М зымыран тасығышы ұшырылды. Пәкістанның Бану қаласындағы екі жарылыстан кем дегенде 14 адам қаза болып, 30-дан астам кісі жараланды. Ағы Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейді. Ингушетияда өткізілген арнайы операция барысында 20-ға жуық содырдың көзі жойылды. НАТО бас хатшысы Виктор Януковичті Украинадағы президент сайлауында жеңіске жетуімен құттықтады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында допинг пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Сонымен қатар осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атушевамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыздар және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамыз азаттық.ор екенін есіңізге салып өтейін. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Сонымен 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында күш қуатты күшейтетін есірткіні пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Бұл туралы жұма күні Ванкувердегі ашылу салтанатының алдында жарияланды. Өткен жылы қысқы спорт ойындары барысындағы Ресей атлеттерінің допинг қолдану оқиғаларына байланысты үкіметке алаңдаушылық танытылды. Халықаралық олимпиада комитетінің мәлімдеуінше 2010 жылғы қысқы ойындарға дайындық барысында жасалған тексерулер нәтижесінде қанында допинг табылған 30 атлет жарыстарға қатыспайтын болды. Бұл туралы Канадада олимпиада ойындарының ашылу салтанатының алдында жарияланып отыр. 80 елден келген шамамен 2700 спортшы Ванкувердегі үлкен стадионда жиналуда. Олар әртүрлі 15 қысқы спорт ойыны бойынша жарысқа түспек. Олимпиаданы ұйымдастырушылар 30 спортшының жарыстан шығарылып тасталуы жеңімпаздар атанған кезде допингке қатысты дау жанжалдардың санын азайтады деп үміттенетіндіктерін айтып отыр. Дүниежүзілік допингке қарсы агенттігінің мәлімдеуінше, әділ ойынның мүддесі үшін әлгі атлеттердің аты жөні мен азаматтығы жөнінде әзірше ешнәрсе айтылмайды. Бірақ дүйсенбі күні халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Рок өткен жылғы допинг оқиғасына қатысты ресейлік спортшыларға байланысты Ресей президенті Дмитрий Медведевке тікелей алаңдаушылықтарын білдіргенін жеткізді.
We have indeed been alerted by the number of positive cases. I had a meeting with
Біз бірнеше позитивті тест нәтижесі туралы хабардар болдық. Мен Ресей спорт министрі Виталий Муткомен кездестім. Мен оны хабардар еттім. Ол қолынан келгенше жағдайды жақсартатындығын айтты. Мен сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведевпен де кездесіп, допингке қатысты қатаң әрекет жасалуы тиіс екендігін айттым. Ол осылай жасауға уәде етті. Содан кейін ол қоғамдық мәлімдемелерінде осы мәселеге қатысты жан-жақты тоқталып өтті деді Жак Рок. Ванкувердегі допинг оқиғасының алғашқысы аяқталған соң, ресейлік хоккей ойыншысы Светлана Терентьеваға ерекше ескерту жасалды, бірақ ол жарыстан шығарылған жоқ. Халықаралық олимпиада комитетінің вице-президенті Томас Бахтың айтуынша, Терентьеваның қанынан мұрынға себетін жеңіл ынтыландырушының бөлігі табылған. Әдетте бұл субстанцияға жарыстан тыс уақытта тыйым салынбаған. Терентьева қаңтар айында тұмауға шалдығып, оған дәрігер ринофлюмиуцил дәрісін жазып бергенін айтты. Бірақ егер ол бұл дәріні ойындар кезінде пайдаланғанда, жарыстан шығарылар еді. Ванкувердегі жарыстар допингсіз болуы үшін алдағы екі аптаның ішінде мыңдаған атлеттер сынақтан өтеді. Осыған байланысты допингке қарсы дүниежүзілік агенттіктің президенті Джон Фахей былай деп мәлімдеді.
We are getting better. As time goes by, through a number of methods, we're smarter now than we were a year ago.
Біз уақыт өткен сайын жақсырақ бірнеше тәсіл қолданудамыз. Осыдан бір жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда біз ақылдырақпыз. Бұл мәселені дамытуды жалғастырамыз деп сенемін, деді Джон Фахей.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыз. Осыдан 4 жыл бұрын Қазақстанда оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы өлтірілген болатын. Онымен бірге көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосын қаза тапты. Сол 2006 жылы Алтынбектің апайы және шешесі Күлімхан қайтыс болып кетті. 2008 жылы әкесі Сәрсенбай дүниеден өтті. Алтынбек қандай ортадан шыққан еді? Бұл жайында енді Алтынбектің жесірі Салтанат Атушевамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдаңыздар. Сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабек.
Алтынбек Қазақстанның болашағын қандай қып көріп еді? Осыны бір ауыз айтсаңыз. Ол өзінің серіктестерін, жолдастарын осы демократиялық реформаға не үшін шақырды? Оған не себеп болды?
Алтыкеңнің өмірінде бір өзінің арбады болған еді. Осы балалар өскенде, біздің балаларымыз өскен кезде Қазақстан демократиялық мемлекет болып, осы балаларымыз дұрыс құрылған мемлекетте тұрсын деп сондай арманы болған еді. Сол үшін ол кісі көп қызмет істеген еді. Біз негізгі алдына қарап, алдынан көп ұзақтан көп көрген адам болған еді.
Ал енді сол 2006 жылы 11 ақпанда атылған оқ тек қана үш азаматтың өмірлерін алып кеткен жоқ. Сол жылы Алтынбектің шешесі қайтыс болды. Содан кейін апай қайтыс болды, Бақытгүл, содан кейін әкесі Сәрсенбай ақсақал қайтыс болды, Василий Журавлевтің жары да қайтыс болды. Сол, демек, бұл бірнеше отбасыға қайғы алып келсе, сонымен қатар мыңдаған адам, ондаған мың адам оны өзінің жеке қазасы, жеке қайғысы ретінде қабылдады. Осы Сәрсенбай ақсақал туралы, Көлехан апа туралы айтып берсеңіз, олар қандай адам еді? Алтынбек қандай ортадан шықты? Қандай тәлім-тәрбие алды?
Алтыкен өзінің семьясында бір үлкен қатардан шыққан еді. Алтыкенің әкесі, ол кісі біраз қатар жылы Нарынқол районында колхоздың басшысы болып қызмет істеген.
Балалар туралы айтсаңыз, өткенімнен Алтыкенің артында ұрпағы бар. Не құдайға шүкір, Бекжан деген азамат 16 жасқа келіп қалды. Шолпан 20 жаста, міне олар болашағын Қазақстанмен байланыстырып отыр дейсіз. Алтынбектің балаларға берген тәлім-тәрбиесі қандай? Осы туралы айтып кетсеңіз. Ол балаларына қандай өнеге үйретті?
Ең бірінші берген тәрбиесі балаларына адал болу. Енді соны мен қазір негізгі өз балаларымда көріп отырмын. Адал жүрегі бар азаматтар болады деп өзім сенемін солай.
Әкесінің қазасын балаға естірту өте қиын. Сондай бір қаралы қызмет. Сол 11 ақпандан кейінгі оқиғаларда балаларыңыз қалай қабылдады? Әкесінің қаза болған, жалпы осы оларда бір әкесі арқылы, әкесінің оппозиция қызметі арқылы оларда Қазақстандағы жағдайларды өздерінің бір көзқарастарымен қабылдап жүрді ғой. Қалай естірттіңіздер оларға, балаларға?
Естірткен жоқпын, олар өз жүректерімен сезді.
Ал енді міне Алтыкеңнің үзеңгілес жолдастары, көп болды. Журналистер арасында айтады ғой, қасындағы жолдастары, достары, көбі газет редакторлары болды, телекомпанияларды басқарды. Сол Алтынбектің Қазақ университетіндегі журналистика факультетіндегі курсы бір ерекше азаматтар оқыды деп айтылады. Сол жора жолдастары қазір осы Алтынбектің еңбегін қалай бағалап жүр?
Иә, Алтынбектің жолдастары көп болған еді. Өзі Алтынбект негізгі жұмыс кезіндегі араласатын емес, былай сұхбаттасатын, қалжыңдасатын, сондай нарын қолға бірге барып демалып қайтатын сондай жолдастары көп болатын. Олар Алтынбектің ісін жалғастырады деп сенемін. Алтынбект қайтыс болғаннан кейін олар біздің маған, менің балаларыма көп көмек көрсетіп, звондап, жағдайларымызды сұрап, ешқашан бізді ұмытпай сөйтіп жүреді. Досың осындай кезде белгілі болады, кім досың, кім жауың деп айтады ғой.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атышевамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Арнайы сұхбаттың толық нұсқасын Азаттық радиосының веб-сайтынан оқысаңыздар болады. Веб-сайтымыздың адресі azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattyq.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы, енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Сонымен қатерлі ісікке шалдыққан балалардың ата-аналары өз балаларының проблемаларына назар аударуға шақыруда. Олар бұл ауруға шалдыққан балаларды тегін емдеуге жағдай жасалып, Қазақстанның онкологиялық дерт түрлері жоғары аймақтарында арнайы ауруханалар салынса деп отыр. Осы ұсыныстарға сіздің көзқарасыңыз қандай? Тілшіміз Меруерт Сәрсебай қала тұрғындарына осындай бір ғана сауал қойып еді. Жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрсек.
Меруерт студент, өнер академиясының курс. Әрине мен бұл пікірге қарсы емеспін, қайта қолдаймын. Өйткені онкологиялық аурумен ауыратын адамдарға көмек керек, жәрдем керек, мемлекеттің тарапынан тем более керек. Сондықтан ашылуына мен еш қарсы емеспін. Ол дұрыс деп ойлаймын.
Абдрахман, нендесің? Ақшасын берейік, салығын төлеп берейік, ойлап топсында емсіз қолдаймыз. Тапқан табысымызды аямаймыз, салығын көбейтсе салығында төлеп береміз. Салығымыз сол балаларға дейін жетсе, жолға ешкім жемқор кетпесе болды.
Ұмытқайшы, әрине қолдаймын. Қазір рак ауру деген ол жаман ауру ғой, осы көбейіп кетті біздің Қазақстанда. Соған жағдай жасау керек үкімет енді. Ол ауру ешкім сұрап алмайды ғой, ол бәрі осы экологияға байланысты. Егер үкімет экологияны қарамаса, ондай аурулар да көбейе береді. Біз не үшін налог төлеп, не үшін өндірістер істеп жатыр? Үкімет оны қарау керек.
Менің атым Сансызбай, фамилиям Ситахан. Мен қостар едім. Неге десеңіз, біздің Қазақстанда көп жерлер онкологияға ауруға бірталай мүмкіншілігі. Соның салдарынан қазір көп аурулар емделуді тегін жасау керек. Бұндай мүмкіншілік біздің халқымызда бар. Бос жатқан жер көп, солардың жанында анау кішкентай не салса.
Әркімнің де тегін емделгісі келеді ғой, бірақ оған мемлекеттің экономикасы оған көтермейді деп ойлаймын.
Қатерлі ісікке шалдыққан балаларды тегін емдесе және Қазақстанның бірқатар аймақтарында осы дертті емдейтін арнайы ауруханалар салса деген ұсыныс айтылды. Осыған сіз қалай қарайсыз?
Гауһар, Қытайдан келген оралман жас балаларға көмектесу бұл біздің неміз. Үкіметтің бюджетінен көмектессе, бізде жер асты, жер үсті байлығы жетеді. Соның есебінен сол балаларға бесплатный медициналық қызмет көрсетсе жақсы болады. Қазақстанның күші де потенциалы да бюджетіндегі ақша да жетеді.
Марал Хсен, Астана қаласынан. Я өте дұрыс салу керек. Балалар біздің болашағымыз ғой, жағдайды соларға жасау керек. Қазір өркендеп келе жатқан ел емеспіз бе? Біздің барлық мүмкіндігіміз күшті зданиялар сала бергенше, сондай больницалар салсын, көбірек балалар емдейтін.
Мен есім Гүлжанат. Конечно, қолдаймыз. Қаншама балалар кішкентай ауырады, олар кінәлі емес қой. Сондықтан үкімет көмектесу керек. Егер жоғарыда президент қолдаса, бәрі мүмкін.
Менің қайын апай, менің пікірім қосылам, себебі жас балалардың мұндай жаман ауруға ата-аналардың ақшалары жетпейді. А біздің келешегіміз жастарда, балаларда, солардың денсаушылығы болса, онда өседі. Сол себепті ата-аналардың қойған талаптары дұрыс. Ана мынау жын ойнақтарды салғанша балаларға келешекте сондай аурухана сап, сені сауап алу керек. Ол да сауап.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадырмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда әзірленіп жатқан ғылым туралы заң академиктердің, ғалымдардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Осы ретте Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгінгі жағдайы мен ертеңі деген тұрғыда өткізілген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынады. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққолы таныстырады.
Келеяуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлы. Қазақстан мен Беларусияның азаматтары Таиландтан елдеріне жөнелтілді. Олар осыдан бір айдай бұрын Солтүстік Кореядан қару-жарақ тиіп шығып ұсталған ұшақтың ұшқыштары болатын. Таиланд үкіметі оларды қару-жарақ контрабандасымен айналысты деп айыптады, бірақ олардың үстінен қылмыстық іс қозғамайтын болып шешіп, ұшқыштарды елдеріне жіберді. Бангкок әуежайына келіп қонған ұшақты тінтігенде құжаттарда көрсетілмеген түрлі қару-жарақ тиілгені анықталды. Ұшқыштар ұшаққа қандай жүктің тиілгендерін білмейтіндерін мәлімдеді. Өткен жылдың маусым айынан бері Біріккен ұлттар ұйымы Солтүстік Кореядан қару-жарақ экспорттауға тыйым салды. Бұл оқиға Біріккен ұлттар ұйымының осы қарарын бұзу болып табылады. Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон М зымыраны тасығыша ұшырылды. Хабарға қарағанда зымыран американдық Intelsat 16 ғарыштық жер серігін орбитаға алып шығуға тиіс. Бұл биыл Байқоңырдан ұшырылған екінші Протон зымыраны болып табылады. Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. 325 депутаттық мандатқа 6000-нан астам үміткер түспекші. Сайлау комиссиясы Саддам Хусейннің режимі кезіндегі бас билік партиясына мүше болды деп күдік туғызған 500-дей негізінен сунит саясаткерінің 330-ын сайлауға жіберді. Осы мәселені талқылаудың салдарынан Ирактағы сайлауалды науқаны бір аптадан да көпке кешігіп басталды. Пәкістан үкіметі бейсенбі күні елдің солтүстік батысындағы Банно қаласында болған екі жарылыстан кем дегенде 14 адамның қаза болып 30-дан астам кісінің жараланғанын хабарлады. Қала әкімінің айтуына қарағанда жанпидашыл содырлар жергілікті полицияның оқу орталығына шабуыл жасаған көрінеді. Қаза болғандардың 9-ы полицейлер, қалған 5-і бейбіт тұрғындар. Қалаға комендант тәртібі орнатылды. Банно қаласы Аль-Қаида содырлары және талибтер көп шоғырланған солтүстік Вазиристан таулы ауданына қарайды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері елдің солтүстігіндегі Баглан облысында тауда үсіп өлген 20 талибтің мәйіттерін аңғарды. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша мәйіттер тау үңгірлерінен табылған. Бүгін Ауғанстан үкіметі Кабулдан солтүстікке қараған бойдағы Салан асуындағы жолды қайта ашты. Өткен аптада қар көшкінінен 170 адам қаза тапқан болатын. Таудан бас аяғы 36 рет қар көшкіні құлап, олардың үшеуі әсіресе көп нұқсан келтірді. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның жүрегіне жасалған операциядан кейін оның денсаулығы оңалып келеді. Клинтонның кардиологы Алан Шварцтың айтуынша, науқас жүрегіне стенд орнатылды. Бұл операция жүрек талмасын тудыратын қысымды азайту үшін жасалады. Дәрігердің хабарлауынша 63 жастағы саясаткердің жағдайы жақсы және ол дүйсенбі күні жұмысына кірісе алады. Билл Клинтон Біріккен ұлттар ұйымының зілзаладан зардап шеккен Гаити мемлекетіне көмектесу іс-шараларын үйлестіреді. Оның жүрегіне 2004 жылы да күрделі операция жасалған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президентінің әкімшілігі Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейтінін хабарлады. Техранда ислам төңкерісінің 31 жылдығы мерекесі тойланған бейсенбі күні мыңдаған халықтың алдында сөйлеген сөзінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Иранның ядролық мемлекетке айналғанын мәлімдеп, батыс елдерінің саясатын сынға алған болатын. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Ахмадинеджадтың бұл сөзін саяси мәлімдемеде бағалап, оның ғылымға ешқандай қатысы жоқ болуы мүмкін деген күдігін білдірді. Халықаралық қауымдастық Ираннан ядролық отынды жойқын қару жасауға пайдаланады деп сескенеді. Техран мұны теріске шығарып келеді. Жұма күні Қазақстанның орталық, солтүстік және шығыс облыстарында қатты аяз сақталады. Ақмола, Павлодар, Қарағанды және шығыс Қазақстан облыстарында аяз 40-45 градус шамасында болады. Өскемен қаласында аяз бен қоректің жетіспеуінен құстар қырылуда. Ертіс өзенінде жабайы үйректер тоңып жатыр. Орнитолог ғалымдардың айтуынша 30-30 жыл бұрын құстың 400-ге жақын түрі мекендеген Шығыс Қазақстан облысында құстың түрлері өте азайып қалды. Өскемен қаласында құстың 10 шақты түрі ғана қалған. Құс түрлерінің сиреуіне бұрын-соңды болмаған аязға қоса аңшылық, орман тоғайлардағы түрлі өрттер себеп болып отыр. Олимпиада алауы Канаданың Ванкувер қаласында жеткізілді. Бүгін Ванкуверде 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталады. Олимпиада алауының бұл жолғы эстафетасы оған дейінгі эстафеталардан ұзаққа созылды. Қысқы олимпиада ойындары 17 күнге созылып, оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванкуверге 40 спортшысы жіберіп отыр. Алайда Олимпиада ойындарының ұйымдастыру комитеті ауа райына алаңдап отыр. Соңғы күндері осы өңірде күн жылынып, нөсер жаңбыр жауды да Ванкувер төңірегіндегі ашық спорт нысандарында қар азайып қалды. Соған қарамастан ұйымдастырушылар бұл жағдай спорттық бәсекелерді өткізу кестесіне әсер етпейді деп үміттенеді. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Ингушетияның Сунжен ауданындағы Арышты ауылында өткізген арнайы операцияның барысында 20-ға жуық содырдың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда содырлар экстремистік топтың жетекшісі Доку Омаровқа бағынатын көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық радиосын өткізген дөңгелек үстеліне құлақ түріңіздер.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақты әлеумет, Қазақстанда дайындалып жатқан ғылым туралы заң академиктердің, ғалымдардың арасында түрліше пікір туғызып отыр. Міне осыған орай Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгіні және болашағы деген тұрғыда дөңгелек үстел мәслихатын өткізген еді. Сол дөңгелек үстел сұхбатын енді өз назарларыңызға ұсынамыз. Оны жүргізген әріптесім Сұлтан Қанаққұлұлы.
Армысыздар, құрметті қонақтар, сонымен қазақ ғылымының бүгіні мен келешек тағдырына алаңдаған академиктердің үлкен тобы мен ғылыми қауым өкілдерінің мемлекет басшысының атына жолдаған «Қазақстанда ғылым бола ма, жоқ па?» немесе «Быть или не быть науки в Казахстане» атты ашық хаты жарияланды. Азаттық радиосы қазақ ғылымының бүгінгі халі мен келешек тағдырына өзінің дөңгелек үстелін арнайды. Оған Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақтың ұлттық техникалық университетінің кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы академик Баян Рақышев, математика ғылымдарының докторы академик Назарбай Білиев, медицина ғылымдарының докторы академик Камал Ормантаев және филология ғылымдарының докторы академик әрі халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Өмірзақ Айтбайұлы қатысады. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Құрметті қонақтар, Қазақстанның көрнекті ғалым қайраткерлері, бас аяғы 28 академик пен 14 ғылым докторы қол қойған ашық хатта осы күні қоғамдық бірлестікке айналған Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрыновтың қолы жоқ.
Бұл асығыстап жазылған пікір болды. Бұл әлі шикі заңды талдап, соның қалай болу керек екенін жазды. Бұл бір. Екінші, бұл пікірдің көбісін Ұлттық ғылым академиясы өзінің жиналысында бірнеше рет ұсыныс беріп айтқан. Біз үшін бұның ешқайсысы жаңа пікір емес. Оған қосымша айтатыным, ғылым туралы заң бұл 3 жылдан бері талқыланып жатыр. 4-ші қыркүйекте президент Нұрсұлтан Назарбаев арнайы жиналыс жасады. Ғалымдардың айлығын көбейту туралы, жас ғалымдарға жәрдем ету, оларды мынау жатақханамен қамтамасыз ету, одан кейін мынау Қазақстандағы қазір бар ғылыми атақтардың сақталуы туралы барлығын айттық. Ол қабылданды, ол талқыланды. Қазір оның көпшілігі осы жобаға еніп отыр. Бұның не енген, не енбеген менің ойымша мынау хатқа қол қойған адамдардың көбісі білмейді. Өйткені ол жарияланған жоқ. Және бір нәрсе мен айтатын, мынау ғылым туралы жеке агентство ашу керек дейді. Мен ол пікірге қосылмаймын. Өйткені кішкентайғана агентство ол үлкен министрліктердің қатарында дауыс шықпай қалады. Сонда біз ғылымның мәселесін қазіргі деңгейінен төмен түсіріп жіберейін деп тұрмыз. Тек қана Ұлттық ғылым академиясын қалдырып отыр заңда. Ал енді мынау ашықтықта сол Ұлттық ғылым академиясын қолдау туралы біздің академиктеріміздің бір ауыз сөз айтпағаны өкінішті. Бір ауыз сөз жоқ. Өздері мүше боп тұрған кейбіреулері салалық академиялардың жағдайын ойлап қамын жеп отыр.
Құрметті академик мырзалар, ғылымның бүгіні мен келешегі туралы мемлекет басшысының атына ашық хат жолдауға негізгі себеп не болды? Және сіздер қол қойған ашық хатта ғылыми мамандарды дайындау, ғылымды қаржыландыру мен ынталандыру және ғылымды басқару сынды үш маңызды мәселе көтерілді. Сіздердің көзқарастарыңыз бойынша осы мәселелер қалай шешілуге тиіс? Академик Рақышев, әңгімені сіз бастасаңыз.
Мен айтайын дегенім осы ашық хат жазылған бірінші мәселе ғылыми қызметкерлерді дайындауды бұрынғы үйренген жүйеменен әр қарай жалғастыра беру. Мысал үшін ғылым докторларын, ғылым кандидаттарын дайындау. Ал бізде бұл енді болмайды деп ұсыныс бар. Сондай ұсыныс өтті біз естідік мынау жобада ғылым туралы. Біз онда жаңағы Россия мен Белоруссияның көлеңкесінде қалып қоямыз. Олар билікті алып кетеді. Ғылыми жұмысқа тек қана сондай атағы бар адамдарды шақырады. Біз дайындамасақ, біздің ана PhD докторларымыз ғылыми жұмысқа шақырылмай қалатын болады. Сондықтан біздің айтқанымыз сол екі жүйенді қазір бірге жалғастыра беру. Ал екінші көтерілген мәселе енді ғалымдардың беделін көтеру. Бұрын академиктесі керемет үлкен ғалым келгенде болып қарайтын. Қазір ішкім 10 академикті санамайды, өйткені не көп, қазір академик көп. Соның көнен ғылыми докторлар, олардың да беделі бұрынғыдай емес, төмен. Ал енді олардың еңбегі, ашып атқан жаңалықтары жаман емес. Сондықтан олардың қоғамға көрсететін еңбегі бизнесмендер, банкирлардан кіші уақыттарыне төмірен мәселді қалай жоғары. Бірақ ғалымдар олардың көлеңкесінде жүр қазір. Оны ешкім сондай бір керекті маңызды адам деп есептемейді. Ендігі тағы бір айтатын мәселе осы жастардың қазір ғылымға келмеуі. Ол ерекше төмендеді. Оны елдің бәрі мойындайды, біледі. Ал енді ұлттық академияның президенті Мұрат Жұрынов айтып кетті, академия туралы бір ауыз сөз айтапты бұл кісілерді. Біз әр жерде айтып жүрміз. Ал академияның өзі жинап, бәріміздің басымызды қосып жаңағы президент осылай болып жатыр қалай десе, оған кім қарсылық болады?
Рахмет сізге. Енді академик Назарбай Білеев, әріптесіңіздің осы пікірін сіз немен толтырасыз?
Мына қазіргі білім және ғылым министрлігінде ғылымның жағдайы жетім қыздың көрген күніндей болып тұр. Білім және ғылым министрлігінің жұмысы мынау мектептер менен жоғарғы оқу орындарын басқарудан аса алмай тұр. Сондықтан әрине ғылымды басқару жүйесі білім және ғылым министрлігінен бөлек өз алдына бөлек ұйым болса, ассоциация бола ма, аты қалай аталады, әңгіме онда емес. Бірақ бұл үкімет жанында болса, тіпті мынау Россиядағы сияқты тағы басқа жерде мысалдар бар. Президент аппаратында да ғылымды басқаратын бөлім немесе бір адам болса көңіл аударады. Ғылымды басқару жаңа жүйесі ұсынылуда. Бірақ біздің естуімізше, мына қазіргі білім және ғылым министрлігі дайындаған ғылым туралы заңда. Мысалы, мынау дәстүрлі ғылым кандидаттары мен ғылым докторларын даярлау жүйесі қазір істен шығып атқан сияқты. Оны жойып, оның орнына тек қана PhD дайындау. Және PhD дайындау тек қана университеттерде өтпекші. Қазір бізге белгілі, ол мынау печатта жарияланып жатыр. Қазіргі физик дайындау деңгейі өте төмен, оған дайындық нашар болып тұр, бәрі мойындайды.
Рахмет, академик мырза. Енді академик Камал Ормантаев, сіз қандай пікір білдіресіз?
Ғылымды басқаратын мемлекет жоқ. Вообще, ғылым даму үшін мемлекеттің қаржы керек. Бәрі қаржының аздығынан. Баян Рақшев айтып жатыр, жастардың айлықтары төмен. Олар басқа жұмыстарға кетіп жатыр. Біздің ғылымымыз жоқ деп айтуға болады. Академия науқ тарқап кетті. Осы әсенге дейміз өмшін деп біздің ғада академия тарқады. Түркменстанда тарқап өт, қайттан орында келіп атыр. Академияны қайттан құру деп біз талай рет айтып татырмыз, жазып татырмыз. Оған ешқандай реакция жоқ. Ол ескі зат деп есептейді. Россияның академиясы жұмыс істеп атыр, табыстары үлкен. Украина, Белоруссия. Біз қоғамдық неге кірдік қой, солармен бірігіп атырмыз ғой. Біздің ғылымдарымыз олармен салыстыруға шамасы төмен болып қалды қазір. Сондықтан академияны құрмайтын болғасын, сосын басқа іс басқару деген ұсыныс жасадық қой. Сол президенттің жанынан еле ғылым министрін құру керек. Ал енді қазір оқу білім министрі өте үлкен жұмыс. Балабақшадан бастап мектепті, жоғарғы оқуды басқарады. Оның ішінде ғылым басқаратын адамдардың түрін көріп отқан жоқпын. Сондықтан жеке басқару керек деген ойды айтып отырмыз. Біздің парызымыз белгілі ғалым ретінде ұсыныс жасау. Бұл тарихта қалады біздің айтқан сөздеріміз. Жасамай құртқан адамдардың өздері де жауап беретін шығар деп отырмын. Ал енді қазір әр түрлі министерство өз алдына ғылымды басқарып отыр. Бұрыш болып кетті біздің ғылым саласы. Сондықтан сол ұсыныс жасап отырмыз. Ұсынышты қабылдай ма, қабылдамай ма, тағы да министерство талқылады дейді, кабинет министрге барады дейді, содан кейін президент аппаратына барады, содан кейін бір-екі шай парламентте талқылайды дейді, біріне-бірі сілтеп, ешқандай өзгерістер болып атқан жоқ. Біздің енді 70-ден астық бізге айту парыз, болашақ ғылымның жағын ойлауымыз керек. Соған байланысты жазған хатымызды президентті оқыған шығар, жеткен шығар, біздің ұсынысымызды әрмен қарап дамытады ғой деп есептеп отырмыз.
Рахмет. Академик Өмірзақ Айтпайұлы, тақырыпты сіз түйіндесеңіз.
Кейінгі ғылымның сиқы төмендеп кеткендиктен жазылган нерсе мында көтөрүлгөн нерсе эң биринчи биздин мурундан калыпташкан жүйө болотун. Кандидат диссертация коргойдун, докторлук диссертация коргойдун жүйө. Соган кийинки кезде нуксан келе баштаган сыякта. Мунун баардыгын биринчи коюп отурган маселебиз сол жүйөнү сол калыбында калдырып, тонарман карай дамытуу керек. Бул система бир жерден калыпташкан жүйө. Сол аркылы биз ғалымдарды тәрбиелеп шығаруға болатын жүйе. Бұл бір. Екіншіден, Қонаев Сәтбаев заманынан ғылым академиясы қалыптасқан болатын. Бүкіл кешегі кеңестік дәуірде сол кезеңнің бір үш айгылы академиясы болатын. Ол орталық академия Москвадағы, сосын Украина, содан кейін Қазақ ғылым академиясы болатын. Оның беделі кейін төмендеген себебі оған қаржы жағынан да барлық жағынан көмектесу мәселесі өте төмендеп кетті. Сондықтан да енді бұл жерде осы ғылымды басқаратын білікті маман адамдар жетіспей жатқан сияқты. Шынында да бүкіл Қазақстандағы ғылым процесін игеріп кете алмай отыр. Соған беретін барлық құқықтың барлығын ұлттық академияға беруге болады, соны күшейтуге болады. Не болмаса басқа бір министрлік ашу керек екен. Оны да ойластырған жөн болар ма екен деген ақыл салу, ой салу ғой біздікі.
Рахмет, Өмірзақ мырза.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Құрметті қонақтар, үкіметте әзірленіп жатқан ғылым туралы заң жобасында Қазақстандағы қазіргі ғылыми мекемелердің ішінен жалғыз ұлттық ғылым академиясы ғана көрсетілген көрінеді. Ол туралы академик Мұрат Жоранов жоғарыда айтып кетті. Менің мәліметім бойынша Қазақстанның жетекші ғалымдары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына бір емес, екі ашық хат жолдапсыздар. Бірақ өткен жылдың 4-ші қыркүйегінде жарияланған бірінші хат жауапсыз қалыпты да, екінші хаттың жолданғанына 2 аптадан көп уақыт өтті. Оған қандай жауап күтесіздер? Соған қоса өзінің кезекті жылдық жолдауында президент Астанада өзінің атындағы жаңа университеттің қабырғасында биылдың өзінде бірден 3 ғылыми орталық құрылып, аты әлемге танылған жетекші мамандардың еңбек ететінін хабарлады. Президенттің осы сөздері сіздердің ашық хатыңызға берген жауабы емес пе? Академик Өмірзақ мырза, әңгімені сіз бастаңыз.
Әрине, құбақ көріміз, егер ғылым туралы заңда талқылап бекітіп беретін болса, содан кейін бір жаңалық жақсылықтар болатын шығар деген ойдамыз.
Жақсы, академик Назарбай Білиев, әріптесіңіздің пікірін сіз қалай толықтырасыз?
Әрине, белгілі деңгейде жауап қойсындай, бірақ қазіргі мына ғылым туралы заңның жобасында естуіміз бойынша жаңағы көптеген жағдайлар түсіп қалған сияқты. Біздің естуіміз бойынша дайындалып жатқан заңның жобалары онша толық емес сияқты.
Рахмет. Академик Камал Ормантаев, сізге сауалды есіңізге сала кетейін. Өткен жұма күні парламентте жарияланған өзінің кезекті жылдық жолдауында президент Астанада өзінің атындағы жаңа университеттің қабырғасында биылдың өзінде бірден 3 ғылыми орталық құрылып, аты әлемге танылған жетекші мамандардың еңбек ететінін хабарлады. Президенттің осы сөздері сіздердің ашық хатыңызға берген жауабы емес пе?
Ол жауап деп есептеп айту қиындау маған. Ол университет қашан ашылады, кімдер басқарады? Шетелден ғалымдар келет деген сөзді естіп жатырмыз. Өсең әңгіме шығар. Біз өз ғылымымызды дамытпай, өз азаматтарымызды қолдап көмектеп жасамасақ, шетелден 1-2-10-15 келер, бірақ шетелдің ғылымымен ол шетелге сеніп жұмыс істеуге болмайды. Шетелдің көбісі біздің информацияны алады да өздеріне пайдаланады. Мына ғылым жөніндегі жобаны қай уақытта бітеді, қалай бітеді? Жаңа азаматтар айтып жатыр, докторский, кандидатский болмайды дейді. Ғылыми зерттеуде докторлау кандидат қорғау керек қой. Мысалы, PhD деген өзі бізге жаңадан келіп жатқан нәрсе, мен естіп жатырмын, сол PhD-ді қорғап алған адамдар біздің сол диплом жұмысқа теңдес болатын сияқты болып отыр. Оның үлкен ғалым болады деп, 3 жыл ғылыми тексеріспен айналысады. Үлкен үлес қосады деп PG мен магистратураны айту қиындау болып жатыр. Соған байланысты оны да көрейік. Мынау докторский мен кандидатскийді қалдырайық деп ұсыныс жасап жатырмыз.
Рахмет. Академик Баян Арақашы, бұл жолы тақырыпты сіз түйіндесеңіз.
Менің қосатыным, президент өзінің жолдауында және сіз айтқандай айтып кетті, ғылым туралы заңды тезірек қабылдау керек деп. Ал енді біз ол заңның жобасында анық не жазылғанын білмейміз. Сондықтан басқалардан естіген информацияға байланысты осы өзіміздің ойларымызды жеткізгіміз келгентін. Енді PhD жөнінен жаңа үлкен академиктер айтқаннан кейін мен өзім көргенімді айтайын. Осы жазда Польшада Эстонияда диссертацияны көрдім, PhD докторға жасалған. Оның көлемі 10 шақты, әрігетсі 15 шақты. Мақалалардың басын қосып, қабылдайтын адамдарға жеткізген. Көлемі біздің кандидаттық диссертацияның көлеміне жетпейді. Көлемі жарайды, ішіндегі маңызды істерді, бірақ мәселені шешуге арналған еңбек емес. Сондықтан ондай докторлар әр қарай ғылымды басқарып, ғылымды үлкен дамытады деп айту ананы көргеннен қиын. Енді біздің қазіргі бас ізейтініміз Америка. Американың ғалымдары, олар мынау ұсқи темадан шынында жақсы көп еңбектері бар. Бізді кейде айтады, осы сендердің іштеріңнен кім Нобель премиясына сынамын деп өзін ойлар екен, ондай адамдар жоқ, сіздер бұл Қазақстанда болмайды дегенге дейін айтады. Мәселе ол премияда емес. Премияріне жақсы ғалымның еңбегін бағалаған. Ал енді ондай болмаса да, бізде де көп жаңалықтар толып жатыр. Көп адамдар ердің астының үстінің байлығын пайдалануды қазір елдер ол ғылым емес, ол төрелік нәрсе деп жатқанға келтіріп жатыр. Сол ғылымды әр саланы біз дамытсақ, бізде от сонда жұмыс жақсы, өмір жақсы болар еді. Сондықтан мынау министрлік саласында жүрген азаматтар, жаңағы өзіміздің бұрынғы ғылым академиясының саласында билікте жүрген азаматтар осыған дұрыс қараса деп. Өйткені қамекең дұрыс айтып кетті, біз көтермесек бұл мәселені. Енді кім көтереді? Бәріміздің тілегіміз, ойымыз осы ғылым саласы бұрынғысынан тым төмен түсіп кетті, соны тоқтатып, оны өрлету керек. Өйткені ғылымсыз іш уақытта даму болмайды. Мен өндірісті көріп жүрмін. Өндірістегі жұмыстың бәрін істейтін біздің мамандар. Технолог дейміз, конструктор дейміз, барлық негізгі жұмысты істейтін сол өзіміздің мамандар. Оларды басқаратын ол шынында сырттан келген адамдар. Америкадан, Франциядан, Великобританиядан. Сондықтан өзіміз дайындаған, халықтан шыққан азаматтарды өсірсек, олар өз халқы үшін әрине еңбегін істейді қаржылы түрде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті академик мырзалар, Астана қаласындағы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы жаңа университеттің қабырғасында президенттің өз сөзімен айтқанда, биыл құрылатын үш ғылыми орталық, қазіргі ұлттық ғылым академиясы және инженерлік, ауыл шаруашылық сынды салалық академияларға балама ретінде құрылып жатқан жоқ па? Ол бір. Екіншіден, президент үкіметке Қазақстанның 2020 жылға дейінгі ғылыми-технологиялық дамуының салааралық жоспарын жасауды жүктеді. Осы тапсырмамен ғылыми-технологиялық дамудың салааралық жоспарын сіздер қалай түсінесіздер, немесе қалай түсіндіре аласыздар? Әңгімені Камал Мырза, сіз бастаңыз.
Жоқ, енді не жасап атқан жаңа баян айтып атыр ғой, біз көп нәрсені сырттан естейміз. Бізбен ақылдасып атқан ешкім жоқ. Мүмкін дұрыс шығар, мүмкін бұрыс шығар. Жаңа үш ғылыми зерттеу құрылады деп атсыз. Оның бәрін біз естейміз, бірақ соның арасы өтірігін білмейміз. Бізге шешілгеннен кейін барып айтатын пікіріміз болса, біз жаңалыққа еш уақытта қарсы емеспіз. Өмір өсіп келатыр, рыночный экономика деп атырмыз. Бірақ сол жақсы жаңалықтар болса, халыққа пайдасы тиетін жаңалықтар болса деген ниеттеміз ғой. Білмеген нәрсені анай былай деп айтуға бізге қиын қазір.
Рахмет, Камал Мырза. Өмірзақ Мырза, сөз кезегі енді өзіңізде.
Мен де мына пікірге қосыламын, бірақ менің қайтадан тағы да айтқым келетіні, егер Қазақстан ғылымын, қазақ ғылымын дамытатын болсақ, қазақ ғылымының тағдырын ойлайтын болсақ, ең алдымен оның қаржыландыру мәселесін қолға алу керек біріншіден. Бұл енді анау үш институттың ашылғаны жақсы, ғылыми зерттеу жұмыстары, оның кадрын дайындау үшін де талай уақыттар кетеді. Ал енді бар нәрсенің өзін неге біз дамытпаймыз? Ордамызда баяғыдан өмір сүріп жатқан ғылым орталықтары бар ғой, енді ғылым академиясы тұр. Осыны неге біз қол қоймаймыз? Соған неге күш қуат жұмсамаймыз деген сұрақ туады. Егер де ғылым кандидаттарын, ғылым докторларын болар болмас қаржыменен қазір ғылыми зерттеу жұмыстарына ұстап отырған жағдай бар. Ал енді соны арман қарай созыла беретін болса, ғылыми зерттеу жұмыстарында жұмыс істейтін адамдардың саны күннен күнге азайып кетіп барады. Осының тағдырын шешуге болады ғой енді. жаңадан ашылған дүниелер өте жақсы, бірақ бар дүниенің өзін неге таңытпаймыз, бар дүниеге неге жағдай жасамаймыз деген көкейде сол сұрақ тұрады.
Рахмет, Өмірзақ мырза. Баян мырза, президенттің тапсырмасымен ол айтып отырған ғылыми технологиялық дамудың жоспарын сіз қалай түсіндіресіз?
Ол жоспарды мен оқыған жоқпын, қандай болатынын. Жаңағы академиктер айтып кетті, мен сол кісілерді қолдаймын, ол жаңалық жақсы. Ал енді бірақ онда істейтін азаматтар өзіміздің азаматтар болу керек. Осы қазақстандық сырттан келді дейік, жарайды. Ол бәрібір әр жақты адам келмейді. Бәрі ғалым өзінің ғана бір саласын біледі. Ол келген сол саланы ғана нығайтуы, өсіруі мүмкін. Бізге керегі қазір мынау енді орысша айтып жіберейін, оборудование мен аппаратура, техника, сол приборлар жаңа. Солар болса жалғастыратын өзіміздің азаматтар болу керек. Біздің мамандар іштеңі білмей ме? Сол білмесе оларды кішкене үйрету керек. Әрине олардың аппаратурасы жасыратын жоқ, бізден әлдеқайда жоғары. Бізді ондай бізде шықпайды, шығаратын әлі ойда жоқ. Соны пайдаланып ғылыми жаңалық ашуға өзіміздің азаматтарды, оны оқытуға да сол Қазақстанның азаматтарын. Сырттан оқып келген ғалымдар да бар емес пе қазір? Сол жастар соларды қойсын. Ал әйтпесе біз қазір ашамыздағы үлкен ақшаға сырттан шақырамыз, олар бір жыл істей ме, жарты жыл істей ме, өздерінің ойындағысын айтады дағы, сен үйретті ме, үйретпей ме, оны құдай біледі. Ішкі дүниемізді көтеру, өзімізді өзімізге пайдалану, мен сонда біздің халқымызда сенетін болады. Ал енді кәмекеңді айтты, өмекеңді айтты, осы өзімізді жүріп жатқан жетістіктер бар ғой, өзіміздің жеткен. Сол салаларды әрине көбірек дамыту керек. Өйткені біз қазір кенеттен басқа бір технология көшіп кету деген ол қиын, ол болмайды кенеттен.
Рахмет, Баян мырза. Назарбай мырза, тақырыпты сіз қорытындылап берсеңіз.
Бір ой келеді. Жаңадан ұйымдастыра бергенше бұрынғы потенциалдарды дұрыстап пайдаланғандыр. Жаңадан бәрі бастау әрине көптеген шығындар керек, көптеген ұйымдастыру мәселелер керек. Оны жетістіріп жоғары деңгейге көтергенше көп уақыт кетеді. Сондықтан бұрынғы потенциалды ұмытпаған дұрыс.
Жақсы, Назарбай мырза. Құрметті академик мырзалар, бүгінгі тақырып бойынша ескерілмей қалған маңызды пікір болса және жай пікір қосамын десеңіздер, уақыт бар. Алдымен қазір Камалаға сіз айтып кетсеңіз.
Мысалы шетелден келетін ғалымдар көп деген мыңдап доллар алады. Біз сияқты $500 мен $1000 мен олар жұмыс істемейді. Көп деген ақшаны алады. Олар бір 10,000-нан 15,000-нан айлық алады. Оған соған үйренген халық олар. Жарты істейді ме, содан кейін кетеді олар. Қаншалықты үйрететін, үйретпейтін кім білсін. Жаңа ғалымдар айтып жатыр, біздің жастар бар, тіл білетін азаматтар бар. Соны бір екі айға, Месалтайға жіберіп үйретіп келсе, онда олар қайтып келгесін елден қашпайды, халқына еңбек етеді деп есептеймін. Жаңағы PhD дегеннің өзі шала ғылым болып шықты ол. Бізде университетте беріп жатыр дейді, жүздеген мыңдаған адамға PhD-дің несін беріпті дейді. 10,000 ақша төлесе сол PhD-дің несі болып шығады дейді. Одан ғылым дамымайды. Мүмкін жылдар өткесін, 10 жыл өткеннен кейін PhD-ға көшерміз, оны уақыт көрсетер деп отырмын.
Рахмет, Камал мырза. Енді сөз кезегі Өмірзақ Айтбайұлы, өзіңізде.
Біз өз пікірлерімізді ғылымды қалай дамытамыз деп тәуелсіз еліміздің ең басты тілі мемлекеттік тілде сөйлеп отырмыз. Бір 5-10 жылдан кейін, бір 15-20 шақты, 30 шақты жылдан кейін біздің сол мемлекеттік тіліміздің тағдыры не болмақ деген мәселе мені қатты жанымды күйзелтеді. Анау жаңағы ашылып жатқан жаңа институттар, университеттер, жаңа ғылым салалары, жақсы-жақсы ойлар, жақсы-жақсы ұсыныстар болып жатыр ғой. Солардың арман қарайғы жұмыс тәсілі тек қана сол ағылшын тілінде, шет тілінде бола ма, жоқ орыс тілінде арман қарай жалғастыра береміз ба? Онда біздің әлгі жастарымыз, қазақ тілінде тәрбиеленетін жастарымыздың, ғылымға келетін жастарымыздың тағдыры не болмақ? Бұл да үлкен ойландыратын үлкен проблема, мәселе қозғалуға тиісті. Ертең мына ғылым туралы да, осы ғылым қай тілде біз дамытамыз деген проблема отыр, мәселе отыр біздің алдымызда. Бұл мемлекеттік тілде, тәуелсіз еліміздің бас тілінде дамыта аламыз ба деген тағы үлкен проблема. Осында ойлана жүрсек деген мәселені айтқым келіп еді.
Рахмет, Өмірзақ Мұрза. Құрметті академик мұрзалар, Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгіні мен келешекіне арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Қазақтың ұлттық техникалық университетінің кафедра меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы академик Баян Рақышев, математика ғылымдарының докторы академик Назарбай Білеев, медицина ғылымдарының докторы академик Камал Ормантаев және филология ғылымдарының докторы академик әрі халықаралық қазақ тілі қоғамының президенті Өмірзақ Айтбайұлы қатысты. Ұлттық ғылым академиясының президенті Мұрат Жұрыновтың да пікірі тыңдалды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Ханаққұлы жүргізді. Сіздерге көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.